Máls tekur hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir að svara fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn og háttvirtur þingmaður auðvitað getur verið stolt af sínu framlagi fyrr á árum þegar hún gegndi embætti menntamálaráðherra og ákveðið var að leggja stað í þetta verkefni því vafalaust voru nú ekki allir trúaðir á að þetta gæti gengið upp. Þannig að ég held að við getum verið sammál um það að gleðjast yfir því hve vel gekk og svarið við fyrirspurn háttvirts þingmanns er já, tvímælalaust tel ég að við eigum að fylgja þessu eftir og í raun er þegar farið að leggja drög að því hvernig megi gera það. Nú, sökum þess að ég var í fæðingarorlofi var ég nú ekki þáttakandi sjálf persónulega á þessari bókakaupstefnu en hef heyrt gríðarlega vel af henni látið. Þáttaka Íslands þótti takast með eindæmum vel. Íslenski skálinn hlaut mikið lof fyrir hönnun sína og uppsetningu en síðan liggur að sjálfsögðu líka mikið eftir fyrir utan alla þá dagskrá sem var í Frankfurt sem gekk mjög vel að öllu leiti. Liggja eftir þýðingar rúmlega 200 íslenskum bókum, ný þýðing á Íslendingasögunum með 5 bindum, bækur Ísland á þýska málsviðinu unnin í samstarfi hátt í 100 bókaförlög. Og bara svo við áttum okkur á því þá er til að mynda hér umtalsvert fleiri bækur að ræða en fyrri heiðislönd á bókamessunni hafa gefið út. Auk bókakynning á sjálfri bókamessunni á voru svo fjölmargar kynningar með þáttöku íslenskra rithöfunda á þýska málsviðinu í kringum messuna sjálfa. Það voru ýmsir íslenski listviðburðir í Frankfurt og víðar í Þýskalandi og okkur telst til að alls hafi þetta verið á 300 viðburðir á vegum verkefnisins sem var kallað Sögueyjan Ísland. Fjárveitingar og fjárlögum voru 300 miljónir króna á árunum 2007-2011. Þetta telst vera umfangsmesta og dýrasta kynning á íslenskri menningu og erlendri grundu. Ég er ekki viss um að þetta þættu miklir peningar almennt þegar við ræðum um markasetningu í heimi markasetningar. Þá held ég að þetta þykir ekki endilega miklir peningar þó að þeir hafi verið stórir í heimi menningarinnar. Þannig að ég vek sérstaka athygli á því að miða við þann árangur sem við getum talið að þetta hafi skilað okkur í umfjöllunum Ísland, umfjöllunum rætur þessara þjóðar, íslenskt samfélag og íslenska menningu, þá held ég að þarna og allt sem eftir stendur, því þetta er ekki bara auglýsingaherferð sem varir í einhverja tiltekna daga, þetta er miklu víðfeðmari það, þá held ég að við getum verið nokkuð ána með hvað við fengist fyrir fjármunina. En það liggur líka fyrir að það þarf að fylgja þessari viða miklu menningakynningu vel eftir, tryggja þau sambönd og svo þekking sem hefur skapast nýtist áfram og þessi fjárfesting sem var lögð í verkefni skili sér inn í framtíðina. Það þarf að efla enn fremur umgjörð bókmenntakynninga, stuðning við bókaútgáfu og auka fjárframlög til að styrkja sviðið. Og ég vil greina frá því að til að tryggja í raun og veru lámars eftirfylgni í ár og að næsta ári, það er að segja ljúka uppgjör og frágangi ýmissa verkefna, halda við heimasíðu verkefnisins, tryggja að samstarfsaðilar erlendis geti haldið áfram að gefa út íslenska bókmenntir í Þýskalandi og víðar. Þá ákvað ríkisstjórnin á fundi sínum 10. ágúst síðastliðinn að til mennta- og menningarmálaráðherra leita eftir 20 milljón króna fjárveitinga á aukafjárlögum 2011 og 25 milljónum króna á fjárlögum 2012. Og við vinnum að því að búa í haginn hjá bókmenntasjóði sem starfar samkvæmt lögum frá 2007. Þannig að sjóðurinn geti tekið við keflinu í síðasta lagi mitt næsta ár. Ég vona að ég náði að mæla fyrir frumvarpi þess efnis nú fyrir jól sem hægt er að taka til umræði háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd. Og ég held að sé mjög mikilvægt að styrkja lagagrundvöll sjóðsins og byggja á því sem fyrir er í þeim efnum. Tryggja framhald þá á þessum fjárveitingum sem ég nefndi að eru tryggðar inn í þetta á árinu 2012. Og ég held að það skipti miklu máli að við látum þetta verkefni lifa áfram. Og ég held að það skipti líka máli að við sáum það á þessari bókakaupstefnu að hún gerði ekki eingöngu íslenskum bókmenntum gagn heldur íslenskri menningu almennt. Ég held að miklu skipti að við horfum á það hvernig við getum látið allar kynningamiðstöðvar, listgreinana vinna vel saman. Háttvirtur þingmaður nefndi hér líka önnur ráðuneyti eins og til að mynda væntanlega utanríkisráðuneyti, iðnaðarráðuneyti sem er ráðuneyti ferðamála. Ég held að miklu skipti einmitt að við nýtum tækifæri núna og látum þetta kerfi vinna vel saman innbyrðis bæði kynningamiðstöðarnar og síðan þvert á ráðuneyti.